Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 50 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM σε μια μέρα συννεφιασμένη, με τον καιρό να βαραίνει και την μετεωρολογική υπηρεσία να εκδίδει πριν από λίγο έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για τις περιοχές που θα πληγούν από τις ισχυρότατες καταιγίδες. Ακούσατε και τον αρμόδιο υπουργό, τον Βασίλη Κικίλια, νωρίτερα εδώ ζωντανά στον Real FM. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Με περιορισμένο πυραυλικό χτύπημα σε αεροπορική βάση του Ιράν, απάντησε τα ξημερώματα το Ισραήλ στην επίθεση που είχε δεχτεί τη νύχτα του περασμένου Σαββάτου με πάνω από 350 πυράβλους και ντρόνς. Δεν επιβεβαιώνει τίποτα επίσημα το Τελαβίβ. Ωστόσο, ανεπίσημα, Ισραηλοί αξιωματούχοι λένε ότι το χτύπημα ήταν δίπλα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν για να δείξει πόσο ευάλωτες είναι και στέλνουν το μήνυμα οφθαλμών αντί οφθαλμού. Για αδύναμη και αξιολείπητη επίθεση έκανε λόγο ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Νετανιάχου, προκαλώντας την αντίδραση της αντιπολίτευσης, που τον κατηγορεί ότι ντροπιάζει τη χώρα με την ανάρτησή του. Υποβαθμίζει το χτύπημα και το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική αεράμινα κατέριψε απλώς 3 ντρόουνς που είχαν εκτοξευθεί από το εσωτερικό της χώρας. Πριν από λίγο μίλησε ο πρόεδρος Ραϊσί, καμία αναφορά στην σημερινή Ισραηλινή επίθεση, με αξιωματούχο της κυβέρνησης Τεχεράνης να διαψεύδει μάλιστα πληροφορίες ότι δέχθηκε η χώρα αεροπορική επίθεση από το εξωτερικό. Δεν υπάρχουν προφανώς άμεσα σχέδια για αντίπεινα κατά του Ισραήλ, δήλωσε νωρίτερα ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, ένα 24ωρο μετά την απειλή της Τεχεράνης ότι θα μπορούσε να αναθεωρήσει το πυρηνικό της δόγμα και να απαντήσει με πυρηνικά αν το Ισραήλ στόχευε τα πυρηνικά κέντρα του Ιράν. Καμία επίσημη ανακοίνωση και από την Ουάσιγκτον για την Ισραηλινή επίθεση. Φαίνεται ότι είχε ενημερώσει πάντως το Τελαβίβ Αμερικανούς αξιωματούχους ότι θα προχωρήσει σε περιορισμένο χτύπημα, χωρίς να βάλει στο στόχαστρο πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Σε λίγο, λεπτό προς λεπτό, όλες οι εξελίξεις από τον απεσταλμένο μας στο Τελαβίβ Χρήστο Μαζανίτη και τους ανταποκριτές του Real FM σε Νέα Υόρκη, Βρυξέλλες και Κωνσταντινούπολη. Ο καθηγητής και πρώην υπουργός Άγγελος Συρίγος θα σχολιάσει ζωντανά σε λίγο όλα τα δεδομένα. Θα δούμε αν ήταν η πρώτη πράξη ή εδώ τελείωσε η σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ και ακόμα οι πρώτες αντιδράσεις των αγορών. Σχεδόν διπλασιάστηκε η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα μέσα σε μία εβδομάδα. Στην ακριτική Μυτιλήνη, ο Πρωθυπουργός, μετά τις προκλητικές ανακοινώσεις της Τουρκίας για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων από τη χώρα μας σε Κυκλάδες και Ιόνιο. Παντελώς αδικαιολόγητες τουρκικές αντιδράσεις, βαθιά προβληματικές θέσεις της Τουρκίας, αλλά αυτό δεν μας απαγορεύει να συζητούμε το μήνυμα Μητσοτάκη που θα ταξιδέψει οριστικά στην Άγκυρα 13 Μαΐου για τετ-α-τετ με τον Ερντογάν. Συναγερμός για τις σφοδρές καταιγίδες που έρχονται από το μεσημέρι. Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα από τη νύχτα ως αύριο το μεσημέρι, σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Πιερία, Εύβοια, Φθιώτιδα και Ανατολικό Αιγαίο. Προειδοποίησεις για 150 τόνους νερού αναστρέμα σε λίγες ώρες στην πληγωμένη από τον Ντάνιελ Θεσσαλία. Σπέβδει στη Λάρισα αυτή την ώρα ο αρμόδιος υπουργός Βασίλης Κικιλιάς για έκτακτη σύσκεψη στις 3. Νωρίτερα συγκάλεσε εκτάκτως την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Δήλωσε στον Real FM ότι δεν πρόκειται προφανώς για Ντάνιελ, αλλά με το νερό που θα ρίξει και τη Θεσσαλία πληγωμένη, χρειάζεται μεγάλη επιφυλακή. Είναι σε επιφυλακή και ο στρατός, όπως είπε. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ζωντανά με την τελευταία αναλυτική πρόγνωση. Κριτική σε Κασελάκη στο εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ για τα όσα είπε στην Αμερική, για το θαύμα στη βάφτισή του με σταυρό από λάδι στην Κολυμπήθρα, για το ΝΑΤΟ, το Ισραήλ και τις αναφορές του σε πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια. Ωστόσο, αμφισβητεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι δέχτηκε κριτική και κάνει λόγο για διαρροές από το σύστημα προπαγάνδας Μαξίμου, όπως λέει, με μέθοδο που παραπέμπει στη μονταζιέρα για τα Τέμπη. Πριν από λίγο εγκάλεσε τον Πρωθυπουργό ότι δεν έχει αντιδράσει για τον γαλάζιο βουλευτή Κυριαζίδη και την ρατσιστική του αναφορά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έντονη αντίδραση Παπανότα μετά την χθεσινή αποπομπή του από το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ για την παλαιότερη δήλωσή του ότι η γυναίκα δεν έχει κανένα πρόβλημα εκτός αν πάρει κάποιον σατράπη που την κακοποιεί και η ίδια το ανέχεται. «Με έφαγαν οι Βεδουίνοι της πολιτικής, καλή χώνεψη», δήλωσε σήμερα ο Παπανότας με εχμές και κατά Κασελάκη Σοφίας Μπεκατόρου. Πρόστιμα 1,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 11 γνωστές αλυσίδες για πλασματικές εκπτώσεις και προσφορές, μεταξύ άλλων σε Leroy Merlin, Attica και Zisk. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί σε Κωνσταντινούπολη και Πασαλιμάνη για την ιστορική πρόκριση του Ολυμπιακού στους 4 του Conference League με ήρωα τον μόλις 21 ετών γκολκίπερ Κώστα Τζολάκη, που απέκρουσε 3 πέναλτι της Φενέρμπαχτσε, 3 στα 5. Μου είχε δώσει ένα φυλακτό ο πατέρας μου πριν από τα πέναλτι και τον ευχαριστώ. Ναι, ονειρεύομαι το τρόπαιο, δήλωσε για τον άθλο του. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση είχαν λήξει με νίκη 1-0 της Φενέρ. Αντίπαλος τώρα του Ολυμπιακού στα ημιτελικά η Άστον Βίλα που απέκλεισε τα πέναλτι 4-3 τη Λίλ. Ο ΠΑΟΚ αποκλειστήκε άδοξα χάνοντας και στην Τούμπα από την Μπριζ με 2-0. Η βελγική ομάδα θα έχει αντίπαλο στους 4 στη Φιωρεντίνα στο δρόμο προς το μεγάλο τελικό που θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφια 29 Μαΐου. Σε λίγο ζωντανά μαζί μας Παύλος Παπαδημητρίου, Δημήτρη Σταυρακάκη, θα ακούσουμε την χαρακτηριστική περιγραφή τη στιγμή που ο Τζολάκης αποκρούει το τελευταίο πέναλτι και ο Ολυμπιακός περνάει στους 4 της Ευρώπης, δηλώσει των πρωταγωνιστών και ο Παύλος Παπαδημητρίου φυσικά θα αναλύσει το μάτς και τις προοπτικές του Ολυμπιακού στο δρόμο για το μεγάλο τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε τι γίνεται τώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μαζί μας ο Θοδωρής Αξελός. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή. Γιατί σήμερα, αν και Παρασκευή, που παραδοσιακά έχει λιγότερη κίνηση, το πρωί είχε πάρα πολύ κίνηση σε όλους τους δρόμους.
Καλησπέρα και από μένα, έτσι είναι Νίκο. Τώρα όμως είναι σχετικά καλή εικόνα για Παρασκευή. Λοιπόν, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα θα συναντήσουν οι οδηγοί που κινούνται στην Κηφισία, στο ύψος των Αμπελοκήπων και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις έχουμε επίσης ανατμήματα σε Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Ηλιοπόλεως και στην έξοδο της Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας κίνηση υπάρχει σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου, Πανεπιστημίου και Αρδιτού. Κλείνοντας να σας πω ότι καλή είναι η εικόνα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ στην Αττική Οδό σημειώνονται μικρές καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία.
Θοδωρή Αξελέ, ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, προφανώς το πυραυλικό χτύπημα του Ισραήλ σε αντίπεινα για την επίθεση που είχε δεχθεί από το Ιράν το περασμένο Σάββατο, νύχτα Σαββάτου προς Κυριακή. Είναι μαζί μας ο Χρήστος Μαζανίτης, ο απεσταλμένος του Real FM στο Τελαβίβ. Χρήστο, καλό μεσημέρι, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε στην πραγματικότητα με ένα θέατρο. Όπως το ζήσαμε όλο σχεδιασμένο από την αρχή ως το τέλος, με τη μεγάλη ωστόσο επίθεση του Ιράν στο Τελ Αβίβ ξημερώματα Κυριακής με 350 πυράβλους και drones, έτσι και τώρα έχουμε ένα περιορισμένο χτύπημα, θα έλεγα έγινε για να γίνει, αλλά καμία πλευρά δεν το επιβεβαιώνει επίσημα. Ούτε το Ισραήλ, ούτε η Τεχεράνη.
Επισήμως λοιπόν για το Ισραήλ δεν υπάρχει κανένα χτύπημα, τουλάχιστον αυτό λέγεται εδώ στο Τελ Αβίβ. Ωστόσο, θέλω να σταθώ στο δημοσίευμα της Jerusalem Post, που είναι μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του Ισραήλ, η οποία αναφέρει ότι αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων εκτόξευσαν πυράβλους που έπληξαν εγκαταστάσεις της Ιρανικής αεροπορίας στο Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, νωρίς το πρωί. Και αυτή είναι μια επιβεβαίωση την οποία το Ισραηλινό μέσο ενημέρωσης έχει λάβει από Ισραηλινούς αξιωματούχους. Εν τω μεταξύ, δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι άμυνας και τρεις οι Ιρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν νωρίτερα στους New York Times ότι το Ισραήλ εμπλέκεται σε αυτή την επίθεση. Όλα αυτά βεβαίως είναι σε ανεπίσημο επίπεδο.
Και έχει σημασία, Χρήστο, μου επιτρέπεις, το ίδιο δημοσίευμα στην Jerusalem Post λένε οι Ισραηλοί αξιωματούχοι ότι δεν χτυπήσαμε τυχαία στην Ισφαχάν, στα βάθη, μέσα στο κεντρικό Ιράν, αλλά χτυπήσαμε δίπλα σε σημείο που είναι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν για να δείξουμε ότι το έχουμε. Και αν θέλουμε, πάμε στο επόμενο βήμα.
Το Ισφαχάν δεν είναι μόνο το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.
Έτσι.
Είναι επίσης και το σημείο που έχει και τη μεγαλύτερη αεροπορική βάση του Ιράν. Εκεί εδρεύουν τα F-14 Tomcat και είναι τα θηριώδη αεροπλάνα τα οποία έχει αγοράσει την δεκαετία του 70 το Ιράν. Και για να το φέρουν και να είναι και πιο οικείο στους ακροατές μας, είναι τα αεροσκάφη τα οποία πρωταγωνιστούν και στις δύο ταινίες Top Gun, τις διάσημες ταινίες Top Gun. Οπότε, για να καταλάβουμε και για ποια αεροσκάφη μιλάμε, γιατί δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με την.
Άρα, μιλάμε για μία πυραυλική επίθεση. Οι πυραυλοί, δεν ξέρω, από αεροπλάνα εκτοξεύτηκαν σε ένα στόχο. Αυτό είναι όλο και όλο. Και καταλαβαίνω, Χρήστο, επειδή χθες υπήρχαν διαρροές ότι θα χτυπήσουμε μετά το Πάσχα 30 Απριλίου, ότι υπό την πίεση της αντιπολίτευσής του και κυρίως των ακροδεξιών του, ο Νετανιάχου κάτι έπρεπε να κάνει και έκανε αυτό. Αλλά δεν το λέει και ούτε το λέει το Ιράν και καταλαβαίνω ότι οι Αμερικανοί θα το πούν για να μην χρειαστεί να υπάρξουν αντίπεινα από το Ιράν και για να περάσει το μήνυμα, οκ, χτυπήσαμε, απαντήσαμε.
Φαίνεται ότι πηγαίνουμε σε αυτό που λες, ότι δηλαδή έχει γίνει ένα χτύπημα που έχει έναν καθαρά συμβολικό χαρακτήρα προς όλες τις πλευρές, ότι δηλαδή το Ισραήλ, το μεν Ισραήλ, ότι έχουμε τη δυνατότητα να πλήξουμε ανά πάσα στιγμή και μάλιστα να επιφέρουμε χειρουργική ακρίβεια και χωρίς να μας αντιληφθεί αντίπαλη αεράμινα. και αφετέρου το Ιράν ότι ναι μεν έχουμε τη δυνατότητα, όμως μπορούμε και επιδεικνύουμε αυτοσυγκράτηση, ούτως ώστε να μην ανοίξουμε την πόρτα του φρενοκομείου, να το πω πολύ απλά.
Σωστά το λες.
Έτσι λοιπόν, σε αυτούς τους ρυθμούς, υπ' αυτό το πρίσμα έρχεται και ο σχολιασμός από τον πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, Ρίση Σουνάκ, ο οποίος αρνήθηκε να πει το παραμικρό, λέγοντας ότι θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι ακριβώς τελικά έχει συμβεί πριν να εξάγουμε το οποιαδήποτε
είναι εξπέρασμα. Είναι όμως χαρακτηριστικό, Χρήστο, ότι υπάρχει ήδη χθες προφητικά ο Νετανιάχου είχε πει, προειδοποιώντας να μην υπάρξουν διχαστικές κινήσεις στο εσωτερικό, είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας που είναι στην εξουσία, ότι τα έθνη διαλύονται πρώτα εκ των έσω. Πριν στεγνώσει λοιπόν το μελάνι αυτής της δήλωσης, ήρθε σήμερα χτύπημα κατά Νετανιάχου από έναν ακροδεξιό υπουργό του, τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, για αυτή την επίθεση.
Χθες ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα γραφεία της Μοσάντ και επισκέφθηκε επίσης και τα κεντρικά γραφεία του ΙΖΑ, του Ισραηλινού Συμβουλίου Ασφαλείας. Εκεί λοιπόν πραγματοποίησαμε τους διευθυντές σύσκεψη, στους οποίους διεμήνυσε ότι η ενότητα είναι το πρωτεύον στοιχείο για τη χώρα και ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει η παραμικρή προσπάθεια η οποία θα υπονομεύσει αυτή την ενότητα, διότι αυτή τη στιγμή διακυβεύεται η ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Γίνεται λοιπόν αυτό το χτύπημα σήμερα και έρχεται ένας υπουργός της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας που έχει σχηματιστεί, που είναι ο ακροδεξιός βουλευτής, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, είναι υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, το οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ σε ένα μονολεκτικό tweet ανέφερε ότι αυτό είναι ένα κουτσό χτύπημα το οποίο έκανε το Ισραήλ αντίον
του Τεχεράν. Και να δεχτεί τα πειρά της αντιπολίτευσης όμως.
Από τον Γιαίρ Λαπίτ, ο οποίος ασκεί σκληρή κριτική και λέει ότι ποτέ άλλοτε ένας υπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έκανε τόσο μεγάλη ζημιά στην ασφάλεια της χώρας, την εικόνα της και τη διεθνή της θέση. Αυτή ήταν η ανάρτηση που έκανε ο Λαπίτ και μάλιστα στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση τώρα που επικρατεί εδώ στο Ισραήλ, θα έλεγα ότι ο κόσμος είναι μάλλον μουδιασμένος. Ωστόσο, υπάρχει κανονικότητα στην καθημερινότητα. Έχουν βγει όλοι και πηγαίνουν κανονικά στις δουλειές τους. Κυκλοφορεί ο κόσμος έξω. Δεν σχολιάζει κανείς τουλάχιστον δημόσια το τι ακριβώς έχει συμβεί και αυτό διότι δεν έχει πάρει επίσημη θέση η Ισραηλινή κυβέρνηση. Επικοινωνήσαμε οι δημοσιογράφοι που βρισκόμαστε εδώ, όλοι από τα ξένα δίκτυα που βρισκόμαστε εδώ στο Ισραήλ. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με το γραφείο του Πρωθυπουργού. Υπάρχει μια πλατφόρμα μέσω της οποίας επικοινωνούμε. Το γραφείο λοιπόν του Πρωθυπουργού εδώ του Ισραήλ. Στείλαμε όλοι ερωτήσεις.
Και
το βασικότερο από όλα, πώς σχολιάζεται αυτό το οποίο συνέβη. Δεν έχουμε λάβει κανείς την παραμικρή
απάντηση. Χρήστο Μαζανίτη, είναι προφανές νομίζω.
Αναφέρω κλείνοντας και το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο λέει ότι δεν υπάρχει καμία απαγόρευση, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση σχετικά με ανησυχίες ό,τι αφορά το εσωτερικό της χώρας. Όλα κυλούν ομαλά.
Απλώς υπάρχει σιωπητήριο και υπάρχει θέατρο. Να σε ευχαριστήσουμε. Ο Χρήστος Μαζανίτης ζωντανά από το Τελαβίβ. Για να δούμε τώρα αμέσως τι λέει το Ιράν και υπάρχει τελευταία εξέλιξη, Τζένι Κρυθαρά. Βλέπω ομιλία Ραϊσί του Ιρανού Προέδρου στην πόλη Νταμγάν. Έγινε μετά την Ισραηλινή επίθεση, κουβέντα για την επίθεση όμως, τίποτα.
Καλό μεσημέρι, δεν ανέφερε απολύτως τίποτα για την επίθεση του Ισραήλ στην περιοχή του Ισφαχάν. Ο Εμπραχήμ Ραϊσί, ο οποίος έκανε μια σύντομη περίληψη των σχέσεων του Ισραήλ και του Ιράν και των επιθέσεων των τελευταίων ημερών, δεν είπε τίποτα για τις προφορίες για τη σημερινή επίθεση, ακολουθώντας την διαδρομή που έχει ακολουθήσει η Τεχεράνη ήδη από τις πρωινές ώρες σήμερα.
Πάντως βλέπω τώρα, την ώρα που μιλούσε ο Ραϊσί, μια πρώτη επίσημη αντίδραση από την Τεχεράνη, από τον εκπρόσωπο της Ιρανικής Διαστημικής Υπηρεσίας, Νταλίριαν, που λέει, που διαψεύδει, δεν δεχθήκαμε, λέει, καμία επίθεση από το εξωτερικό στη χώρα. Αυτό επιβεβαιώνει τις πρωινές διαρροές, νομίζω, Τζένι, της Τεχεράνης, προσπαθεί να υποβαθμίσει το γεγονός, λέγοντας ότι κάποια drones ήταν που εκτοξεύθηκαν από το εσωτερικό μας.
Από πολύ νωρίς το πρωί, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, το ΤΑΣΝΗ, μετέδωσε ότι δεν υπάρχει καμία πληροφορία για επίθεση από το εξωτερικό, παρότι ακούστηκαν οι εκρήξεις στη χώρα. Λίγες ώρες αργότερα, κάποιοι αναλυτές της ιρανικής τηλεόρασης ανέφεραν ότι όντως κατερρύφθησαν μικρού μεγέθους drones στη συγκεκριμένη περιοχή, στο Ισφαχάν, τα οποία όμως χειρίζονταν άτομα που είχαν διεισδύσει στο εσωτερικό της χώρας. Ακολούθως, μετά από μερικές ώρες, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε υποκαθεστώς ανωνυμίας στο Reuters ότι η ξένη πηγή του συμβάντος δεν έχει επιβεβαιωθεί, δεν έχουμε δεχτεί καμία εξωτερική επίθεση και η συζήτηση πλέον είναι περισσότερο για διείσδυση παρά για επίθεση.
Υποψιάζομαι, Τζέννη, θα ρωτήσουμε σε λίγο για τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο, ότι όλο αυτό ήταν συμφωνημένο και η Τεχεράνη και το Ισραήλ να μην πούν τίποτα για να μην υπάρξουν αντίπεινα. Γιατί αν το παραδεχόταν η Τεχεράνη, είχε πει ότι αν δεχθούμε χτύπημα θα είναι 10 φορές πιο ισχυρή η απάντησή μας. Χθες απειλούσε ότι θα αναθεωρήσουμε το πυρηνικό μας δόγμα και θα απαντήσουμε πυρηνικά αν το Ισραήλ στοχεύει στα πυρηνικά μας. Σήμερα κουβέντα, καταλαβαίνω ότι όλα είναι συμφωνημένα. Σε ευχαριστούμε, Τζέννη Κιθαρά, και είναι η καλύτερη στιγμή να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση Τσίτσας, λοιπόν, γιατί καταλαβαίνω ότι από εκεί ενορχιστρώθηκαν όλα, Θανάση, αυτή η δήθεν αντεπίθεση και το σιωπητήριο, γιατί ο Biden πάλευε όλες αυτές τις μέρες να πει στον Νετανιάχου να μην κάνει τίποτα, προειδοποιώντας ότι αν κάνει κάτι, κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει η Τεχεράνη, άρα μπορεί να πάμε σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.
Και ουσιαστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέλεξε σε αυτή τη φάση να ικανοποιήσει την επιθυμία του Αμερικανού Προέδρου. Εδώ υπάρχει σιγή ηχθείος και από το Λευκό Οίκο και από το State Department και από το Πεντάγωνο. Οι Αμερικανοί γνώριζαν, αλλά όπως διαραίουν, δεν ενέκριναν αυτό το χτύπημα περιορισμένης ισχύως. Πριν γίνει το χτύπημα στην πόλη Σφαχάν, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Άμυνας του Λόιντ Όστιν με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Αυτό έχει διαρρεύσει και σε εκείνη την τηλεφωνική επικοινωνία ενημερώθηκαν οι Αμερικανοί για το τι πρόκειται να γίνει. Το Ιράν έπληξε το Ισραήλ για πρώτη φορά με απευθείας επίθεση και το Ισραήλ απάντησε με τη δική του άμεση επίθεση. Όπως λένε οι Αμερικανοί αναλυτές, ο μακροχρόνιος εγκρυπτό πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών βγήκε επιτέλους από τη σκιά. Πρόκειται για μια αλλαγή σε αυτό που συχνά αναφέρεται στην περιοχή ως οι κανόνες του παιχνιδιού, αυτής της μακράς σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Κάποιοι αναλυτές θεωρούν ότι το χθεσινό χτύπημα ήταν μια δοκιμή για το πώς μπορεί να αντιδράσει το σύστημα εράμινας του Ιράν. Ήταν δηλαδή ένας πρόλογος που ίσως το Τελαβίβ ετοιμάζεται για μια πιο σκληρή επίθεση στο προσεχές μέλλον.
Θανάση Τσίτσα, ζωντανά από τη Νέα Υόρκη. Θανάση, σε ευχαριστούμε. Πάμε Βρυξέλλες και Κωνσταντινούπολη. Πρώτα Βρυξέλλες, Ευαγγέλη Στρατέος. Ευαγγέλη, καλό μεσημέρι. Μία πολύ μικρή αντίδραση από Βρυξέλλες και Ευρωπαίους ηγέτες. Πάντα με αναφορές στην ανάγκη να μην γενικευθεί η ανάφλεξη.
Ακριβώς, Νίκο. Είχαμε και την πρόεδρο της Κομισιόν, την Ούρσουλα Φοντελάιν, από την Φιλανδία όπου επισκέπτεται, που είπε ότι πρέπει να υπάρξει μια σταθερότητα στην περιοχή και κάλεσε όλες τις πλευρές αυτοσυγκράτηση. Είχαμε από το Κάπρι και τη συνάντηση των G7 και τον Αντώνιο Ταγιάννη, τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών, και τον Ζωζέπ Μπορέλ, οι οποίοι και οι δύο είπαν ότι πρέπει να υπάρξει αυτοσυγκράτηση. Μάλιστα, ο Αντώνιο Ταγιάννη είπε ότι ο βασικός πολιτικός στόχος είναι η αυτοσυγκράτηση και η μη κλιμάκωση της κρίσης. Και είχαμε και τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Σούνακ, ο οποίος και αυτός κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση και είπε ότι δεν είναι για το συμφέρον κανενός να υπάρχει κλιμάκωση στην περιοχή.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη. Πάντως από την πρώτη στιγμή φαίνεται ότι η Ευρώπη δεν παίζει κανένα ρόλο. Βεβαίως ταξίδεψε χθες η Αναλένα Μπέρμποκ εκεί, είδε τον Νετανιάχου, ήταν εκεί και πλέον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βρετανία δια του Ντέιβιντ Κάμερον. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι όλο το παιχνίδι, όλα τα νήματα κινούνται από την Ουάσιγκτον, από τους Αμερικανούς και στις δύο πλευρές, θα έλεγα, διότι δεν είναι μόνο η πλευρά του Ισραήλ και ακόμα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, φτάνοντας στην Αμερική για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είπε ότι μέσω ελβετικών πηγών μιλάμε με τους Αμερικανούς. Αλλά καταλαβαίνω ότι όλο είναι ελεγχόμενο, όπως ήταν ελεγχόμενη και η επίθεση του Σαββάτου, καμία σχέση με τη σημερινή, με 350 πυράβλους και drones κατά του Ισραήλ από το Ιράν. Βαγγέλη Ρατέα, ευχαριστούμε. Πάμε Κωνσταντινούπολη. Με το πιεστηρίο είχαμε πριν από λίγο ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για το σημερινό χτύπημα. Νίκος Νανούρης, καλό μεσημέρι, Νίκο, από την Αθήνα, για το χτύπημα που δεν επιβεβαιώνει το Ισραήλ σε αντίπεινα για την επίθεση που είχε δεχθεί από το Ιράν.
Καλό μεσημέρι, και βλέπουμε ότι η Άγκυρα κρατάει ίσες αποστάσεις για άλλη μια φορά. Μετά, δηλαδή, στο ίδιο μήκος κύματος η η ανακοίνωσή της, ακριβώς με αυτή την ανακοίνωση που είχε κάνει όταν επιτέθηκε το Ιράν προς το Ισραήλ. Κάνει λοιπόν λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μόνιμη ένταση εξαιτίας επίθεσης του Ισραήλ στην Ιρανική Πρεσβεία στη Δαμασκό στις 2 Απριλίου. Καλεί όλες τις πλευρές να αποφύγουν τα βήματα που θα οδηγούσαν σε μεγαλύτερη κλιμάκωση στην περιοχή. Ενώ για άλλη μια φορά αναφέρει ότι η πηγή του προβλήματος είναι η σφαγή, όπως την χαρακτηρίζει, στη Γάζα. Γι' αυτό και πρέπει να διασφαλιστεί διαρκής ειρήνη στην περιοχή και η ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους. Ήταν η πρώτη αντίδραση της Τουρκίας μετά και την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν.
Η Τουρκία που έχει κρατήσει πολιτική ίσον αποστάσεων. Ένα θέμα είναι ότι χτυπάει ο Ερντογάν μέρα νύχτα τον Νετανιάχου. Το λέει Χίτλερ, το λέει επικίνδυνο και για όσους έχουν προηγηθεί και γενικώς για τη στάση του, αλλά ειδικά για τη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν. Βλέπουμε ότι η Τουρκία κρατά μια πολύ προσεκτική στάση, Νίκο, και είναι χαρακτηριστικό αυτό που είχε γίνει τη νύχτα της μεγάλης επίθεσης του Ιράν, και θα το θυμάσαι, Σάββατο προς Κυριακή, όταν οι Αμερικανοί είχαν στείλει σήμα και οι Τούρκοι είχαν πει όχι, δεν δίνουμε τις βάσεις μας για να εκτοξευθούν αμερικανικά F-35 από εδώ, από το Ινσιρλίκ, για να αντιμετωπίσουν τα ιρανικά drones, διότι θα μπλέξουμε. Νομίζω ότι αυτό ήταν σαφές και ενδεικτικό των προθέσεων του Ερντογάν. Νίκο Ανανούρη, σε ευχαριστούμε. Πάμε αμέσως στον καθηγητή και πρώην υπουργό, τον κύριο Άγγελο Συρίγκο. Κύριε καθηγητά, κύριε υπουργέ, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάντα τα αποκρίνεστε. Θα έλεγα ότι είναι η δεύτερη πράξη του θεατρικού έργου που είχε ανέβει, βέβαια με απείρως μεγαλύτερη ένταση, Σάββατο προς Κυριακή με την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Εκεί φαινόταν ότι όλα ήταν προσχεδιασμένα και προσυνεννοημένα με το Ιράν, με τους Αμερικανούς, με τους Ισραηλινούς. Και το σημερινό, ενδεικτικό το σιωπητήριο από όλες τις πλευρές. Το Ισραήλ δεν χτυπήσαμε, το Ιράν κάτι drones από μέσα ήταν. Και το ερώτημα είναι, αυτό ήταν και τέλειωσε? Χτύπησε το Ισραήλ για να πει χτυπήσαμε, ή για να αφήσει να νοηθεί ότι χτυπήσαμε, ή είμαστε στην αρχή μια σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν?
Από την πρώτη μέρα που χτύπησε η Χαμάς το Ισραήλ, το 7 Οκτωβρίου του 2023, παρακολουθούμε μια σταθερή κλιμάκωση όλων των ενεργειών. Είναι σαφές ότι ούτε το Ιράν ούτε το Ισραήλ επιθυμούν να έχουν απευθείας πόλεμο μεταξύ τους.
Σαφές.
Το μεν Ισραήλ δεν θέλει πόλεμο γιατί αυτή τη στιγμή είναι απασχολημένο στη λωρίδα της Γάζας. Το δε Ιράν δεν θέλει πόλεμο διότι έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη επιρροή σε Ιράκ, Συρία, Ιεμένη, Λίβανο, μέσω της Χεζμπολάχ, τη λωρίδα της Γάζας, και δεν θέλει να χάσει αυτή την επιρροή την οποία έχει. Επομένως, από μια μεριά έχουμε αυτό, από την άλλη μεριά έχουμε την αξιοπιστία τους. Φοβούνται ότι αν δεν απαντήσουν θα χάσουν την αξιοπιστία τους. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν βλέπουμε μικρά προσεκτικά βήματα. Το πρώτο βήμα έγινε από το Ισραήλ στις αρχές Απριλίου που χτύπησε την πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό.
Εκεί όμως λένε, κύριε καθηγητά, ότι το Ισραήλ δεν περίμενε ότι θα δεχθεί τόσο μεγάλη επίθεση από το Ιράν σε αντίπεινα για αυτό το χτύπημα στην Ιρανική, στο Ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό. Ναι, δεν το περίμενε οι Αμερικανοί.
Ναι, αλλά που και περίμενε κανένας ότι οι Ισραηλοί θα χτυπούσαν την Ιρανική
σωστά,
Δαμασκό.
Σωστά.
Ήταν έκπληξη.
Με 16 νεκρούς.
Θεωρήθηκε επίθεση στο ίδιο το έδαφος.
Έτσι.
Αυτό. Οπότε τώρα τι έχουμε. Έχουμε την αξιοπιστία του Ιράν σε μια επίθεση η οποία είχε και θεατρικό χαρακτήρα.
Τελείως.
Στήχησε πάρα πολλά από οικονομικής πλευράς το Ισραήλ. 1,3 δισεκατομμύρια για κάποιες δισεκατομμύρια που στήχησε στο Ιράν η εκτόξευση των πυράβλων. 16 κράτη τα οποία ενεπλάκησαν στον πόλεμο με τον ΑΒ σε αυτή την πεντάωρη επίθεση. Ιράν, Ισραήλ, Βρετανία, Γαλλία, Αμερική, Γερμανία.
Ιεμένη, Λίβανος, Σαουδική Αραβία.
Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ. 16 χώρες ενεπλάκησαν σε αυτή την πεντάωρη κρίση. Βλέπουμε δηλαδή πόσο εύκολα μπορεί να γίνει περιφερειακή σύγκρουση. Γι' αυτό το λόγο όλοι κρατούν χαμηλούς τους τόνους. Τώρα το Ιράν έχει πιαστεί πίσω από το ότι σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι τα drones δεν εκτοξεύτηκαν από βάσεις εκτός Ιράν. Και σου λέει,
έτσι λέει,
δεν χτύπησαν από το εξωτερικό. Έτσι λέει.
Έτσι λέει. Οι Ισραηλοί αφήνουν να διαρρεύσει, χωρίς να το βεβαιώνουν επίσημα, ότι είναι πυραυλική επίθεση από αεροπλάνα στο Ισφαχάν και μάλιστα λένε ότι είναι δίπλα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις για να δείξουν ότι σας έχουμε αν χρειαστεί. Το Ιράν βέβαια λέει ότι είναι κάτι ντρόνους που εκτοξεύτηκαν από το εξωτερικό μου. Άρα γιατί να απαντήσω.
Ναι, επομένως προσπαθούν όλοι να κρατήσουν χαμηλούς τους τόνους και ταυτοχρόνως να δείξουν ότι έχουν αξιοπιστία σε αυτά τα οποία κάνουν.
Άρα κύριε καθηγητά, με αυτό το δεδομένο των χαμηλών τόνων βλέπετε ότι τελειώσαμε ή θα έχουμε και συνέχεια μεταξύ Ιράν και Ισραήλινο?
Νομίζω ο μεγαλύτερος φόβος αυτή τη στιγμή είναι το Ισραήλ, διότι αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχουν φωνές στο εσωτερικό του,
ναι, ναι,
οι οποίες λένε πρέπει να απαντήσουμε. Αυτό που έγινε δεν ήταν απάντηση.
Το είπε ήδη ένας ακροδεξιός υπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Ναι. Ήταν αξιολείπητη, ναι, επίθεση.
Υπάρχει έντονο αυτό το κλίμα και δύο από τα πέντε μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ σκέφτονται ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ικανοποιητικά αυτά τα οποία έχουν γίνει.
Ο Μπένι Γκάντς, οπότε, και οι δύο ακροδεξοί. Όχι ο άλλος ακροδεξιός και ο Μπένι Γκάντς, ο Υπουργός Πολέμου. Το ερώτημα είναι, κύριε καθηγητά, θα υπερτερήσουν τελικά οι ακραίοι του Πολεμικού Συμβουλίου του Ισραήλ? Θέλω να πω κάποια στιγμή, Γιώργο, θα χτυπήσει πραγματικά το Ισραήλ το Ιράν, ή ο Νετανιάχου θα ακούσει τον Μπάιντεν που του λέει και τους Ευρωπαίους και όλους που του λένε, όπα, εάν απαντήσει το Ιράν, δεν ξέρουμε πώς θα απαντήσει το Ιράν, δεν μπορούμε να το κρατήσουμε και μπορεί να πάμε σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Τι θα επικρατήσει τελικά, οι εντός Ισραήλ φωνές ή οι εκτός Ισραήλ φωνές?
Η λογική δική μας δεν μπορεί να μετρήσει τη λογική του Ισραήλ. Mm. Το Ισραήλ από τη δεκαετία του 70 εφαρμόζει αυτό που αποκαλείται λογική του τρελού σκύλου.
Mm.
Όπου του κάνεις κάτι και η απάντηση είναι πολλαπλάσια αυτού που του κάνεις, ακριβώς για να μην σκεφτείς να το ξανακάνει στο μέλλον. Θα δούμε πώς θα οδηγηθούν τα πράγματα. Είναι σαφές όμως ότι το Ισραήλ σε αυτή τη φάση δεν θέλει να ανοίξει μέτωπο με το Ιράν, διότι αυτομάτως ανοίγει μέτωπο με τους Χεζμπολάχ του Νοτιού Λιβάνου,
και με την Ιεμένη,
με τη Συρία και με την Ιεμένη και με το Ιράκ, όπου είναι 30.000. Στη Συρία είναι 30.000 Σύριοι στρατιώτες.
Άρα λέτε, μάλλον δεν τελειώσαμε, αλλά κανείς δεν ξέρει. Αυτό νομίζω ότι είναι το συμπέρασμα. Με το φόβο της ανεξέλεγκτης ανάφλεξης.
Αυτή τη στιγμή πάντως η τάση που υπάρχει είναι κατεβάστε τους τόνους.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά. Ο καθηγητής, βουλευτής και πρώην υπουργός Άγγελος Ήρηγος. Για να δούμε τώρα πώς αντέδρασαν οι αγορές σε αυτό το μίνι χτύπημα που δεν επιβεβαιώνεται από καμιά πλευρά. Σταύρο Πιεράκου, καταρχήν, Σύση, καλό μεσημέρι. Εκτοξεύθηκε προς στιγμή το πετρέλαιο, μετά όμως περιορίστηκε.
Ναι, καλό μεσημέρι, Νίκο. Αυτό το γεγονός και μόνο δείχνει ότι οι αγορές αντέδρασαν με ψυχραιμία. Μετά τις αρχικές πληροφορίες που έφεραν το πετρέλαιο να αυξάνεται κατά 4%, ακολούθησε η αποκλιμάκωση. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο καταγράφει πτώση, που σημαίνει ότι για μία ακόμα φορά η αγορά του πετρελαίου δείχνει να ποντάρει σε ένα σενάριο όπου η περαιτέρω κλιμάκωση θα αποφευχθεί. Αντίστοιχη είναι και η αντίδραση και των χρηματιστηρίων, όπως και της αγοράς του φυσικού αερίου, που το τελευταίο διάστημα έχει κινηθεί σε ανωδικό επίπεδο, παραμένει πάνω από τα 30 ευρώ, αλλά με πτωτικές τάσεις. Βέβαια, όλοι οι αναλυτές αναφέρουν ότι η κατάσταση τόσο με την αγορά του πετρελαίου που εστιάζεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όσο και με την αγορά του φυσικού αερίου θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις του αμέσως επόμενου.
Βέβαια, Σύση, βλέπω ότι έχει ανέβει πάρα πολύ, το λέγαμε και χθες, το αέριο, είναι πολύ επάνω και αυτό έχει απογειώσει τη τιμή του ρεύματος. Έβλεπα ότι έχει ακριβήνει το ρεύμα 110% από το Σάββατο σήμερα στην Ελλάδα, στην ελληνική αγορά.
Ακριβώς, να πούμε ότι σήμερα η τιμή, η χοντροπορική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας έχει σκαρφαλώσει τα 73 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν περίπου στα 32 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλη η αύξηση και είναι ένα γεγονός που προβληματίζει και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ενέργειας, καθώς φαίνεται ότι για μία ακόμη φορά ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει από την ενεργειακή κρίση.
Κρατούμε αυτό. Σε ευχαριστούμε, Σύστερο Πιεράκου. Να προσθέσω κλείνοντας τα πρόστιμα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Κώστας Κρέκας, ο Υπουργός Ανάπτυξης. 1,48 εκατομμύρια ευρώ σε 11 επιχειρήσεις για πλασματικές εκπτώσεις και προσφορές. Με σχεδόν μισό εκατομμύριο στο Leroy Merlin, 300.000 ευρώ στα Attica, 220.000 ευρώ Cosmo Sport, στα ZISC 120.000 ευρώ και σε άλλες τρεις επιχειρήσεις μικρότερα πρόστιμα. Πάντα για πλασματικές εκπτώσεις. Θέλει μεγάλη προσοχή. Πάμε τώρα Σπύρο Μουρελάτο για να δούμε τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά. Σπύρο, καλό μεσημέρι, διότι χθες μετά το δελτίο κλείδωσε η επίσκεψη Μητσοτάκη 13 Μαΐου στην Τουρκία. Θα δει τον Ερντογάν παρά τις προκλητικές ανακοινώσεις της Άγκυρας για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων από την Ελλάδα σε Κυκλάδες και Ιόνιο, με τον Πρωθυπουργό σήμερα εμέσως να στέλνει από την Ακριτική Μυτιλήνη μηνύματα για τη θετική πλευρά της ελληνοτουρκικής προσέγγισης.
Ναι, ακριβώς. Καθόλου τυχαία η σημερινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μυτιλήνη. Ξεκίνησε από το λιμάνι του νησού, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με 92 Τούρκους τουρίστες, οι οποίοι αξιοποιούν το πρόγραμμα Visa Express, που λειτουργεί πιλωτικά σε 5 προς το παρόν νησιά, μεταξύ των οποίων είναι και η Λέσβος, για να επιχειρηματολογήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι υπάρχουν απτά και πραγματικά αποτελέσματα από την ελληνοτουρκική προσέγγιση, ιδίως για τους νησιώτες μας, αναφερόμενος κατά κύριο λόγο στα οικονομικά ωφελήματα αυτής της σχέσης. Τώρα, λέγαμε και χθες στο Δελτίο Νίκο πως η Αθήνα επιχειρεί να αποδραματοποιήσει την ολοένα και διωγγούμενη προκλητική ρητορική της Τουρκίας. Είναι γεγονός και θεωρεί πως γίνεται εν πολλής για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Το παρακολουθεί πάντως το συγκεκριμένο.
Μίλησε χθες ο πρόεδρος, να τον ακούσουμε, για βαθιά προβληματικές θέσεις της Τουρκίας, αλλά καταλαβαίνω ότι μένει στην λογική. Ξέρουμε ότι την Τουρκία δεν αλλάζει. Πάμε να κρατήσουμε τα θετικά και πάμε τις εντάσεις να μην τις μετατρέπουμε σε κρίσεις, αλλά να κρατούμε χαμηλούς τόνους. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι η μόνιμη αποδόση της ελληνικής πλευράς παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν.
Και στο εξωτερικό. Ακριβώς, με τον αστερίσκο βεβαίως ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται σε αυτή την πορεία να επαναχωρήσει από τις εθνικές κόκκινες γραμμές.
Λοιπόν, Σπύρο, ευχαριστούμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός σε λιμενικού στη Μυτιλήνη, λέγοντας ότι έχουν πέσει οι τόνοι, και αυτό φαίνεται και στις ροές, αλλά και σε κατοίκους, διότι χιλιάδες Τούρκοι περνούν και είχαν περάσει ιδιαίτερα το προηγούμενο τετραήμερο με το Ραμαζάνι στη Λέσβο και σε άλλα κριτικά νησιά με την Visa Express. Για να ακούσουμε.
Γυρίσαμε τώρα το πρωί.
Γυρίσαμε το πρωί.
Ήσυχα.
Ήσυχα, εντάξει.
Είναι γενικά πιο ήσυχα.
Ναι, είναι καλύτερα.
Δεν είχαμε τίποτα. Όχι, δεν είχαμε. Και αυτό μας χαροποιεί. Θέλουμε ησυχία, κύριε. Δεν θέλουμε να ταραχθεί. Συγχαρητήρια, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ.
Το πρόγραμμα αυτό είναι και η έμπρακτη επιβεβαίωση ότι η προσέγγιση Ελλάδος και Τουρκίας έχει αυτά πραγματικά αποτελέσματα, πρώτα και πάνω απ' όλα για τους νησιώτες μας, οι οποίοι είναι και οι πρώτοι, οι οποίοι θέλουν να ζούμε σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας με το γείτονά μας, και να έχουμε προφανώς και τα οικονομικά ωφέλη από αυτήν την τακτική επικοινωνία, η οποία δρομολογείται τις τελευταίες εβδομάδες και θα ενισχυθεί από εδώ και στο εξής.
Πάντως, θες από τις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός μετά την έκτακτη σύνοδο κορυφής, σχολιάζοντας την τρίτη κατά σειρά προκλητική αντίδραση, αυτή τη φορά από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και κυρίως στις Κυκλάδες, από την Βελοπούλα που είναι ανατολικά της Αργολίδας μέχρι την Νήσιρο, μίλησε για παντελώς αδικαιολόγητες αντιδράσεις και βαθιά προβληματικές θέσεις της Τουρκίας.
Η Ελλάδα ασκεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Και από εκεί πέρα μου προκαλεί και εμένα εντύπωση αυτή η παντελώς αδικαιολόγητη αντίδραση της Τουρκίας για μια πρωτοβουλία που στο κάτω-κάτω έχει περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Οι θέσεις αυτές παραμένουν θέσεις οι οποίες είναι βαθιά προβληματικές για την πατρίδα μας. Αυτό όμως δεν μας απαγορεύει να μπορούμε να συζητούμε, να διαμορφώνουμε ένα γενικότερο καλό κλίμα και να επενδύουμε περισσότερο στη θετική ατζέντα και λιγότερο στα θέματα τα οποία μας χωρίζουν και στα οποία ξεκάθαρα διαφωνούμε.
Πάντως, συνεχίζονται, Νίκο Νανούρη, ξανά πάμε στην Κωνσταντινούπολη, αντιδράσεις από τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η αλήθεια είναι σε όχι πολύ ψηλούς τόνους. Μετά τη χθεσινή προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, που είπε ότι είμαστε σε επιφυλακή και δεν θα επιτρέψουμε μονομερείς ενέργειες να αλλάξει μονομερώς το καθεστώς, μιλώντας γιατί άραγε, για το καθεστώς των Κυκλάδων, επειδή δημιουργεί η Ελλάδα θαλάσσια πάρκα για την προστασία του περιβάλλοντος. Και πριν σου δώσω το λόγο, να μεταφράσω χαρακτηριστικό ρεπορτάζ του Χαμπέρ Γκλομπάλ, που δείχνει την ακραία πλευρά τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Για να τα ακούσουμε. Η Τουρκία θεώρησε πως αυτή η κίνηση ορίζει τα όρια για το θέμα των 12 μιλίων, που έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι αιτία πολέμου. Και είναι ένα ζήτημα που επιχειρεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Όμως, παρά την προειδοποίηση του Υπουργείου μας των Εξωτερικών, ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα ανακηρύξουμε τα πάρκα και θα τα ελέγχουμε με μη επανδρομένα αεροπλάνα και τεχνητή νοημοσύνη. Ακολούθησε άλλη προειδοποίηση της Άγκυρας. Και αυτή ήρθε από τον Τσελίκ, τον εκπρόσωπο του κόμματος Ερντογάν. Και αυτό δεν έφερε αποτέλεσμα. Μετά, ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας, με προβοκατόρικη ρητορική, ανακοίνωσε πως θα κηρυχθούν τα θαλάσσια πάρκα και είπε: «Αν ψαρεύουμε στις Κυκλάδες, θα ρωτάμε την Τουρκία». Σε αυτή τη δήλωση Δένδια ήρθε η απάντηση από το Υπουργείο Άμυνας, που τόνισε ότι είμαστε σε επαγρύπνηση. Άρα βλέπω, Νίκο, ότι ξαναστοχοποιούν και τον Νίκο Δένδια οι Τούρκοι.
Ακριβώς, παραμένει ψηλά στην ατζέντα. Ωστόσο, να πούμε, ξεκινήσουμε μια είδηση τη τελευταία στιγμή. Καθώς πριν από λίγο ο Ταγί Περντογάν, μετά το τέλος της προσευχής της Παρασκευής, αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μίλησε ότι είναι ένα είδος ανταπόδοσης η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα και μπορώ να πω, λέει, δήλωσε χαρακτηριστικά, ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Είναι η πρώτη λοιπόν παρέμβαση του Τούρκου Προέδρου μετά και την οριστικοποίηση της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ταγί Περντογάν στις 13 Μαΐου στην Άγκυρα.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, ναι.
Την ίδια ώρα, βεβαίως, υπάρχουν κάποια τουρκικά μέσα τα οποία κρατούν ψηλά το θέμα με τα θαλάσσια πάρκα. Ουσιαστικά, αυτό που διαβάζουμε και παρατηρούμε, αυτό που αναφέρουν χαρακτηριστικά, είναι ότι η Ελλάδα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάποια περιβαλλοντικά ζητήματα. Λένε σε περιοχές που δεν τις ανήκουν. Η γραμμή δηλαδή που είχαμε δει και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών την περασμένη εβδομάδα, μιλούν για γεωγραφικούς σχηματισμούς υπό αμφισβητούμενο καθεστώς. Και ενώ ένας από τους λόγους που αντιδρά η Τουρκία, σύμφωνα με την εφημερίδα Μιλιέτ σήμερα, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές νησίδες και γεωγραφικοί σχηματισμοί στο Αιγαίο, των οποίων η κυριαρχία δεν εκχωρείται ρητά στην Ελλάδα από τις διεθνείς συνθήκες, λέει πάντοτε η εφημερίδα. Και μερικοί από αυτούς τους αμφισβητούμενους γεωγραφικούς σχηματισμούς βρίσκονται πολύ κοντά στις ακτές του Αιγαίου της Τουρκίας. Αυτό είναι η γενικότερη γραμμή. Είναι στο ένα γενικότερο πλαίσιο εδώ και 12-13 ημερών από. Που ξεκίνησε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, το είδαμε και από τον Ομένα, το συνεχίζει ο Μέρτς Ελίκ, και χθες κλιμακώθηκε, θα λέγαμε, με έναν πιο οξύ τρόπο από το Υπουργείο Άμυνας, που μιλούσε ότι το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας βρίσκεται σε επιφυλακή προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο.
Νίκο Νονούρη, σε ευχαριστούμε. Είμαστε 36 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM. Σε πολύ λίγο στο κεντρικό δελτίο θα είναι μαζί μας ζωντανά Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Θα μας δώσει τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για το κύμα κακοκαιρίας που έρχεται με σφοδρές καταιγίδες. Αναμένεται να πλήξει ιδιαίτερα από τη νύχτα ως αύριο το μεσημέρι 6 περιοχές που είναι στο κόκκινο. Εκτάκτως ο Βασίλης Κικίλιας, τον ακούσατε νωρίτερα στο Real FM, στη Λάρισα, γιατί εκεί αναμένεται να είναι πολύ έντονα στη Θεσσαλία τα φαινόμενα. Ακόμα μαζί μας Παύλος Παπαδημητρίου, Δημήτρης Σταυρακάκης, για το θρίαμβο του Ολυμπιακού, για τη μεγάλη πρόκριση, την ιστορική πρόκριση τους 4 με πρωταγωνιστή τον μόλις 21 ετών goalkeeper, τον Κώστα Τζολάκη, που απέκρουσε 3 πέναλτι, παρακαλώ, της Φενέρμπαχτσε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, 42 λεπτά μετά τις 2. Κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, και ξεκινάμε με το μεγάλο θέμα που έχουμε μπροστά μας. Διότι ζήσαμε στις αρχές του φθινοπόρου τον Ντάνιελ, τον Ελία, στις τεράστιες καταστροφές στη Θεσσαλία και άλλες περιοχές της χώρας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Και εδώ πια έχουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, καλό απόγευμα. Έχουμε για πρώτη φορά έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα πλέον. Αναβαθμίστηκε η πρόγνωση από τις επόμενες ώρες και ιδιαίτερα απόψε ως αύριο το πρωί. Σε 6 περιοχές ανάμεσά τους και οι πληγωμένοι από τον Ντάνιελ Θεσσαλία.
Έτσι ακριβώς είναι, καλό απόγευμα. Το δελτίο επικίνδυνος του καιρού που είχε εκδοθεί χθες, πριν από λίγο έγινε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, και σωστά είπατε, είναι για 6 περιοχές. Είναι οι περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλίας, δηλαδή τα ανατολικά τμήματα της Λάρισας, τη Μαγνησία. Είναι οι περιοχές των Σποράδων, λέω μόνο τα σημαντικά.
Ναι, ναι.
Οι περιοχές των Σποράδων είναι ακόμα περιοχές αργότερα στο Ανατολικό Αιγαίο, στην Αιγαίο και στη Λέσβο. Και είναι και περιοχές στα νότια τμήματα της Πιερίας. Αυτές είναι οι περιοχές που θα δεχτούν μεγαλύτερη.
Βόρεια Εύβοια και Φθιώτιδα, βλέπω.
Και τη Βόρεια Εύβοια.
Άρα 6 περιοχές, να τις ξαναπώ. Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Νότια Πιερία, Βόρεια Εύβοια, Φθιώτιδα, Ανατολικό Αιγαίο, κυρίως Χίος και Λέσβος. Το ερώτημα είναι, σε αυτές τις περιοχές πότε θα είναι οι βροχές, από τι ώρα θα ξεκινήσουν οι έντονες καταιγίδες?
Νομίζω θα είναι οι βροχές, με εξαίρεση στο Ανατολικό Αιγαίο, που θα έχει καταιγίδες, άλλες περιοχές θα είναι οι βροχές από τις βραδινές ώρες και θα κρατήσουν ώρες. Ναι. Μέχρι τουλάχιστον το πρωί του Σαββάτου.
Απόψε και μέχρι αύριο το πρωί, λοιπόν.
Δημιουργεί την επικίνδυνοτητα, γιατί θα είναι αρκετές ώρες έντονες βροχές στις περιοχές τουλάχιστον εκεί στην Μαγνησία.
Ερώτηση, επειδή μάθαμε από τον Ντάνιελ. Στον Ντάνιελ είχε ρίξει και 700 και 800 τόνους νερού αναστρέμα και εκεί έγινε μεγάλη ζημιά. Και στην Καρδίτσα και στη Λάρισα και στη Μαγνησία. Τώρα, πόσο νερό θα ρίξει η Θεσσαλία,
ναι,
για παράδειγμα?
Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, διότι έχουμε μάθει και τα νούμερα πλέον. Κοιτάξτε, στην Αθήνα ρίχνουν όλο το χρόνο 400. 700 ήταν εκεί που πέσανε μια μέρα και δημιούργησαν αυτά που δημιούργησαν. Τώρα σε αυτό το σύστημα, νομίζω εκεί θα είμαστε στο 100-150.
Είναι λίγο. 150 τόνους νερού αναστρέμα στην πληγωμένη Θεσσαλία είναι πολύ.
Δεν είναι βέβαια και τα 700-800, να το έχουμε υπόψη, αλλά δεν έχει βρέξει εδώ 15 μέρες, δεν έχει πέσει σταγόνα στην χώρα και θα πέσουν σε αρκετές περιοχές μαζεμένα αρκετό νερό, και γι' αυτό ακριβώς το δελτίο έχει γίνει δελτίο επικίνδυνο και λοιπόν φαινομένων.
Τώρα.
Θα έρθει, το σύστημα ξεκινάει τώρα.
Αυτό θα έλεγα. Ξεκινάει τώρα από Δυτική Ελλάδα.
Στην Κέρκυρα θα ξεκινήσουν πρώτες καταιγίδες. Θα βρέξει προφανώς το Ιόνιο στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και σιγά σιγά θα προχωρήσει για να φτάσει το βράδυ στις περιοχές που είπαμε και λίγο αργότερα βέβαια μέσα στη νύχτα στο Ανατολικό Αιγαίο για να σταματήσει τα φαινόμενα να σταματήσουν το Σάββατο μεσημέρι σε όλη τη χώρα. Ο καιρός πλέον θα βελτιωθεί σαν άνοιξη. Στην Αττική θα έχουμε βροχή και κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα τις βραδινές ώρες μέχρι περίπου τα ξημερώματα του Σαββάτου. Κάτι πρόσκαιρο περνάει την Αττική, όχι σημαντικό, όχι κάτι φοβερό.
Άρα από το βράδυ ως αύριο μία βροχή, τίποτα παραπάνω.
Έτσι ακριβώς. Θα βρέξει και σε άλλες περιοχές, να πω λίγο βόρεια των περιοχών της Πειραιάς, για παράδειγμα, τη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη, εκεί θα βρέξει έτσι. Θα βρέξει σχεδόν σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη και Κυκλάδες παντού. Απλώς τονίσαμε τις περιοχές που αναφέρονται. Εννοείται. Και περιμένουμε το περισσότερο νερό.
Να το ξαναπώ, γιατί είναι οι περιοχές και νωρίτερα συνεδρίασε και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνους. Πέρδη Βασίλης και Κοιλιά στη Λάρισα. Υπάρχουν προειδοποιήσεις, είναι και ο στρατός στη μάχη για να μην έχουμε τα χειρότερα. Να το ξαναπώ λοιπόν, από απόψε μέχρι αύριο πρωί, νωρίς το μεσημέρι. Το πολύ νερό σε Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως Λάρισα, Μαγνησία, σποράδες, κυρίως Κιάθο και Σκόπελο, Νότια Πιερία, Βόρεια Εύβοια, Βόρεια Φθιώτιδα και από Ανατολικό Αιγαίο, Χίο και Λέσβο, είναι οι περιοχές που χρειάζονται τη μεγαλύτερη προσοχή με βάση το δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τον Βασίλη Κικίλια, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, που σπέβδει στη Λάρισα, μίλησε στην Κάτια Μακρύ νωρίτερα και το Μάνο Νιφλή.
Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου σήμερα το πρωί που αποτελείται από τους μετεωρολόγους μας, από τον κύριο Λέκα, τον γραμματέα πολιτικής προστασίας κλπ. Αναβάθμισε μερικώς την επικινδυνότητα και προβλέπει στη Θεσσαλία, ας πούμε, μια επιβαρημένη περιοχή, αλλά και στην Πιερία, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, στο κομμάτι της Βόρειας Εύβοιας και ενδεχομένως σε κάποιο κομμάτι της Χαλκιδικής. Όγκο βροχής περίπου 90 μιλιμέτρα νερού το 12ωρο, 120 το 24ωρο.
Πολλά.
Να θυμίσω στον Ντάνιελ ήταν 850, έτσι. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι εντάξει, είναι ήδη εκεί όλοι και περιμένουν και ο στρατός, και η αστυνομία και η πυροσβεστική, και ο περιφερειακός ο κ. Κουρέτας και η δήμαρχη.
Είναι σε επιφυλακή λοιπόν όλος ο κρατικός μηχανισμός. Αν χρειαστεί να σταλούν μηνύματα 112, η κακοκαιρία ξεκίνησε, οι βροχές από την Κέρκυρα κατευθύνονται προς όλη τη χώρα. Είπαμε τις επικίνδυνες περιοχές, είπαμε για την Αττική. Νωρίτερα στη Βουλή ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το ΚΚΕ μίλησε και για τον άλλο κίνδυνο μετά τον θερμό χειμώνα και την έντονη ξηρασία, για τον κίνδυνο των πυρκαγιών το καλοκαίρι.
Παρουσιάζουμε σήμερα την ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, προειδοποιώντας και δηλώνοντας φτάνει πια. Προειδοποιούμε γιατί για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά, οι παράγοντες που οδηγούν σε τεράστιες καταστροφές είναι εδώ, μπροστά μας. Και το ερώτημα είναι, θα βρεθούμε ξανά στο ίδιο έργο θεατές? Είμαστε λοιπόν λίγο πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Ποια είναι όμως η προετοιμασία που έχει γίνει? Ποια μέτρα έχουν πάρθει για να μην ζήσουμε τις καταστροφές του παρελθόντος? Είναι περιττό να πούμε πως κάθε φορά που θέτουμε τα ερωτήματα αυτά, η απάντηση είναι ότι το κράτος είναι πανέτοιμο.
Την ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για την αντιπυρική περίοδο. Πάμε τώρα, πριν πάμε στη θεραπευτική πρόκληση του Ολυμπιακού, πάμε και στο πεδίο της πολιτικής, διότι εδώ κυριαρχεί Γιάννη Τσακίρη, καλό μεσημέρι, ο ΣΥΡΙΖΑ. 7 το απόγευμα παρουσιάζει ο Στέφανος Κασελάκης ολόκληρο το ευρωψηφοδέλτιο, αλλά 5 ονόματα περιμένουμε, του ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα αυτά στον απόϊχο της κριτικής που φέρεται να δέχθηκε, θα εξηγήσω γιατί λέω φέρεται να δέχθηκε, στο εκτελεστικό γραφείο, για τα όσα έχει πει στην Αμερική, για το θαύμα στη βάφτισή του με σταυρό Απολλάδη στην Κολυμπή, για το ΝΑΤΟ, η Ιερή Συμμαχία, για το Ισραήλ, για τις αναφορές σε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Λέω φέρεται, για το ρεπορτάζ λέω ότι δέχθηκε κριτική, αλλά ο ίδιος το αμφισβητεί.
Ναι, από πού να ξεκινήσω, από πού θέλεις.
Να πω αυτά, στο εκτελεστικό γραφείο, από αυτά. Δέχθηκε ή όχι κριτική?
Ναι, να πούμε, στο εκτελεστικό γραφείο υπήρξε κριτική, αλλά ήταν σε ήπιους τόνους από στελέχη του οργάνου. Ζήτησαν εντός αγωγικών κάποιες εξηγήσεις για όλα αυτά που υπόθηκαν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και κυρίως για το θέμα Παπανότα, όπου άφησαν αιχμές για το πώς έγινε η επιλογή και για το ότι κάποιοι που είχαν αναλάβει προφανώς αυτή τη δουλειά δεν έλεγξαν σωστά τις υποψηφιότητες. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι από την Κουμουνδούρου το διέψευδαν κατηγορηματικά ότι υπήρξαν αιχμές εναντίον του Στέφανου Κασελάκη και μάλιστα ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης έκανε μια ανάρτηση όπου μιλάει για μοντασιέρα από την πλευρά του Μαξίμου. Τονίζει χαρακτηριστικά πως το Μαξίμου έδωσε στα site που χορηγεί την εντολή να γράψουν πανομοιότυπα άρθρα περί έντονης κριτικής στο Κασελάκη και Σωστρέφειας. Ευθεία μέθοδος όπως η μοντασιέρα για τα Τέμπη. Δεν χαίρονται με την ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ γιατί φοβούνται ότι η χώρα θα αποκτήσει ισχυρή αντιπολίτευση. Είναι βέβαιο, καταλήγει ότι ως τις ευρωεκλογές το σύστημα προπαγάνδας Μαξίμου και Γκρίνμπεργκ θα παίξει τα ρέστα.
Άρα λέει ο κ. Κασελάκης ότι εγώ δεν δέχτηκα κριτική, όλα αυτά είναι μονταζιέρα Μαξίμου. Σχολίασε τις εξελίξεις με καυστικό τρόπο Μάκης Βορύδης στο Open για να τον ακούσουμε.
Ξαφνικά αρχίζει και τους λέει για τα θαύματα στην βάφτιση. Εντυπωσιακό το να εμφανίζεται ένας ως ριζοσπάστης αριστερός και να λέει το λαδάκι στην Κολυμπήθρα που σχημάτισε το σταυρό και άρα ο κύριος Σιμών έδειξε και φανέρωσε. Λοιπόν, αυτά όλα είναι εντυπωσιακά για τους ψηφοφόρους του Κασελάκη. Που κάνει ο Κασελάκης τώρα στην αριστερά είναι μοναδικό. Δηλαδή να είναι καλά ο άνθρωπος, ούτε εγώ δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω αυτά.
Με χιούμορ το σχόλιο του Μάκη Βορύδη, του Υπουργού Επικρατείας. Τώρα, όλα αυτά και στον απόϊχο αυτού που πρόλαβες και μετέδωσες θες τέτοια ώρα, Γιάννη Τσακύρη, ότι απεπέμφθη από τα ευρωψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ ο Δημήτρης Παπανότας, μετά την παλαιότερη δήλωσή του και τις αντιδράσεις που προκάλεσε, ότι η γυναίκα δεν έχει κανένα πρόβλημα εκτός αν πάρει κάποιον σατράπη που την κακοποιεί και η ίδια το ανέχεται. Σήμερα πέρασε την αντεπίθεση ο κ. Παπανότας, λέγοντας ότι με φάγανε οι συνυποψήφοι μου.
Ναι, και πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουνδούρου, ο Στέφανος Κασελάκης είχε πάρει την απόφαση να δείξει την πόρτα της εξόδου από το βράδυ της Τετάρτης. Ωστόσο, μεσολάβησε το ταξίδι του το υπερατλαντικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες και γι' αυτό καθυστέρησε, όπως έλεγαν, η αποπομπή του Δημήτρη Παπανότα. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, όπου ο δημοσιογράφος, πρώην πλέον υποψήφιος ευρωβουλευτής, συνεχίζει να αφήνει εχμές για τη στάση που κράτησαν.
Τι εχμές, είπε η Βεδουίνη της πολιτικής, με φάγανε καλή χώνεψη.
Ναι,
επιτέθηκε ο Στέφανο Κασελάκη, στη Σοφία Μπεκατόρου.
Είπε ότι είναι ανήθικο το γεγονός ότι ενώ τους έλεγε να παραιτηθεί εκείνοι που έλεγαν ότι τον στηρίζουν, ενώ άφησε σαφείς εχμές εναντίον της Σοφίας Μπεκατόρου, ότι ουσιαστικά εκείνη είναι που κρύβεται πίσω από την αποπομπή του. Μάλιστα, η ίδια η Σοφία Μπεκατόρου σε δηλώσει.
Θα την ακούσουμε. Η ίδια είχε πει τέτοια ώρα χθες το μεσημέρι, Γιάννη, ότι αυτός ή εγώ περίπου. Αυτό ήταν το μήνυμα. Και φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Να σε ευχαριστήσουμε. Ακούμε τον Δημήτρη Παπανότα καταρχήν τη σημερινή του αντεπίθεση μέσω του Α.
Ότι δεν θέλω να κάνω τη χάρη σε αυτούς που με απογοήτευσαν να καταλάβουν ότι μαζί με εμένα απογοήτευσαν και πάρα πολύ κόσμο. Δεν θέλω να μιλήσω πολιτικά και δεν θα μιλήσω επί της ουσίας της πολιτικής και αν ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει το κόμμα της αριστεράς που εγώ πίστευα ότι είναι. Και καλή επιτυχία τους εύχομαι και ούτε με τον κύριο Κασελάκη έχω κανένα πρόβλημα. Ας βάλει αυτούς που θέλει και ας πετάξει έξω αυτούς που δεν θέλει. Δεν έχω τέτοια θέματα. Αυτοί λοιπόν που εγώ υπερασπιζόμουν δημόσια, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι μου έσκαβαν το λάκκο. Και με έναν τρόπο απαράδεκτο, γιατί δεν είμαι χθεσινός. Είμαι 37 χρόνια, εκτίθεμαι καθημερινά. Τις απόψεις μου τις έχω καταθέσει. Η ιστορία μου είναι εκεί. Τις πολιτικές μου ομιλίες δεν βρέθηκε κάτι μεμπτό για να με κατηγορήσουν. Πήγαν στο χρονοτούλαπο και βρήκαν μια δήλωση την οποία έκοψαν και έρεψαν στα μέτρα τους για να με κατηγορήσουν. Δεν μ' αρέσει λοιπόν που με απέπεμψαν, ενώ ήμουν έτοιμος να παραιτηθώ από μόνος μου. Είναι ανήθικο. Οι Βεδουίνοι της πολιτικής με φάγανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χώνεψη.
Και φωτογραφίζει μεταξύ των Βεδουίνων και τη Σοφία Μπεκατόρου, την Ολυμπιονίκη μας που ξεκίνησε το κίνημα Me Too για την κακοποίηση των γυναικών. Η Σοφία Μπεκατόρου, μιλώντας στο Action 24, είπε ότι όταν άκουσα εκείνες τις δηλώσεις Παπανότα, σκέφτηκα τη δολοφονημένη Κυριακή έξω από το τμήμα των Αγίων Αργύρων.
Και όταν ακούσατε τις δηλώσεις του κ. Παπανότα, τι σκεφτήκατε, τι είπατε, πώς αισθανθήκατε?
Σκέφτηκα την Κυριακή, η οποία έκανε αυτά που έπρεπε και σκοτώθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα. Εγώ δεν είμαι σε θέση να κρίνω τον κύριο Παπανότα. Ο κύριος Παπανότας κρίνεται από τις απόψεις του. Άλλωστε είναι ένας πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, 35 χρόνια στη δημοσιογραφία. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα του πει τι να λέει.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο άλλο μεγάλο θέμα, την ιστορική πρόκριση του Ολυμπιακού στους 4 της Ευρώπης. 4-3 την Φενέρμπαχτσε. 3-2 τη Φενέρμπαχτσε στα πέναλτι, με ήρωα τον Κώστα Τζολάκη, τον goalkeeper μόλις 21 ετών, που απέκρουσε 3 πέναλτι, είναι απίστευτο. Στα 5-3 το τέταρτο ήταν έτοιμος να το αποκρούσει. 1-0 ο κανονικός αγώνας, αλλά ήταν 3-3, γι' αυτό πήγαμε παράταση και πέναλτι. Είναι μαζί μας ο Παύλος Παπαδημητρίου, διευθυντής αθλητικής διεύθυνσης του Real FM. Παύλο, καλό απόγευμα. ο Δημήτρης Σταυρακάκης και ο Χρήστος Μεγλίδης που ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Καλό απόγευμα και στους τρεις. Και θα έλεγα, Παύλο, πριν σου δώσω το λόγο, να ξεκινήσουμε από τι, Δημήτρη?
Από την απόκρουση την τελευταία του Κωνσταντίνου Τσολάκη που έφερε την πρόκριση στην ομάδα του Ολυμπιακού.
Τον Μπονούτσι να είναι εκτελεστής ο Ιταλός. Γι' αυτό άλλωστε, όπως είπαμε, μπήκε και αλλαγή στα τελευταία λεπτά ο Μπονούτσι. Ο Λονάρντο Μπονούτσι θα εκτελέσει το πέναλτι. Το τελευταίο πέναλτι, το πέμπτο για την Φενέρ. Αν το πιάσει ο Τσολάκης, πέρασε ο Ολυμπιακός. Το πιάσε! Τρία πέναλτι έπιασε ο Τσολάκης. Ο Ολυμπιακός στους τέσσερις της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός στην ημιτελική φάση του Conference League. Έχουν πει όλοι και έχουν πέσει πάνω στον Τσολάκη. Ο Μπεντιλίμπαν δεν το είδε. Του το πάνε και πανηγυρίζει κι αυτός.
Παύλο Παδημητρίου, Κώστας Τζολάκης, εγώ ομολογώ δεν τον ήξερα. Τι καταπληκτικός γκολκίπερ είναι αυτός? Μας ακούει ο Παύλος?
Παύλο.
Έχει πέσει ο
δεν
Παύλος.
Δεν μας ακούσε ο Παύλος.
Ωραία, να ξανα... Μας ακούει? Παύλο, μας ακούς?
Βεβαίως.
Α, ωραία, γιατί εμείς δεν σε ακούγαμε.
Ναι,
τι,
ναι.
Κώστας Τζολάκης, λέω, τι καταπληκτικός γκολκίπερ. Μια ιστορική πρόκριση με τη σφραγίδα ενός παιδιού 21 ετών.
Ποιος θα έλεγε στο Λιβάκοβιτς ότι θα πιάσει δύο πέναλτι και δεν θα περάσει η Φενέρ? Είναι ασύλληπτο το 3. Δηλαδή, δεν το θυμάμαι. Δεν το, το 3 είναι πολύ σπάνιο, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ σπάνιο. Σε ευρωπαϊκό αγώνα. Τον Ντουκαντάν θυμόμαστε όλοι με τα 4 πέναλτι τότε.
Και αλλά... παραλίγο να αποκρούσει και το 4. 5 ήταν όλα και το 4 στο τσακ δεν το απέκρουσε.
Τη βρήκε την μπάλα. Πέρα όμως από αυτό, πρέπει να πούμε ότι η πρόκριση ήρθε από όλο το κλαμπ. Θα μπορούσε η βραδιά να είναι ακόμη πιο δυνατή. Γιατί ο Πάουκ μπορούσε, απλά έπασε τον blackout αυτό που είπε ο Αριστίδης Νικολάκης, ότι δεν μπήκε ποτέ να παίξει στο γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει με τους οπαδούς του Ολυμπιακού και δεν μιλώ για την Ελλάδα μόνο, μιλώ για τους οπαδούς του Ολυμπιακού σε όλο τον κόσμο. Οι εκδηλώσεις είναι τρομερές. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα εισιτήρια, όχι στο Καραϊσκάκη. Στο Καραϊσκάκη θα ζήσουμε ασύλληπτες εικόνες, αλλά τι θα γίνει με τα εισιτήρια στο Μπέρμιγχαμ, τη Μεγάλη Πέμπτη, που είναι ο πρώτος ημιτελικός
με την Άστον Βίλα. Που επίσης απέκλεισε τα πέναλτι 4-3 τη Λίλ.
Πολύ σωστά.
Άρα έχουμε Ολυμπιακό στον Βίλα. Πριν πάμε εκεί, θα έλεγα, Δημήτρη, να ακούσουμε δύο πράγματα. Ένα, Κώστα Τζολάκη, διότι μου έκανε εντύπωση ότι είπε ότι είχα ένα φυλαχτό. Μου έδωσε ο πατέρας μου πριν.
Πριν το παιχνίδι, το έδωσε ο πατέρας του, να ακούσουμε τη δήλωση στην Κοσμοτέ Πορτοφυλάκα του Ολυμπιακού, ο Κώστας Τζολάκης.
Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Είχαμε κάνει μια ανάλυση με τους αναλυτές και τον προπονητή τερματοφυλάκων, αλλά κάποια στιγμή νομίζω είναι και το feeling, γιατί όλοι γνωρίζουν οι παίκτες ότι κοιτάζουμε τα πέναλτι τους, οπότε πρέπει εκείνη την ώρα να επιλέξεις σωστή γωνία και να δικαιωθείς. Μου έδωσε ο πατέρας μου ένα φυλακτό και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω δημόσια που με ακολούθησε και σήμερα και πήρα μαζί όλοι μαζί την πρόκληση. Βήμα-βήμα, να δούμε το παιχνίδι της Κυριακής. Και να ηρεμήσουμε, να δώσουμε το καλύτερό μας. Εννοείται ότι το ονειρευόμαστε, γιατί όχι.
Κώστα Τζολάκης, να βρεθούν, ορεινεύονται, να βρεθούν 21 στο τελικό.
Ετών. Τώρα, πάμε να πάρουμε μια γεύση από το πάρτι τη νύχτα στην Κωνσταντινούπολη, στο Πασαλιμάνι, αλλά και την υποδοχή.
Και τι έγινε στην υποδοχή, στο Ελευθέριο Βενιζέλος, στις 6 το πρωί, είχε πάρα πολύ κόσμο, οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωσαν τον Τζολάκη, τους παίκτες του Ολυμπιακού, να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Λοιπόν, ενώ ακούμε το πάρτι, θα έλεγα να δώσουμε το λόγο και στον Χρήστο Μεγλίδη, Δημήτρη, που περιέγραψε το μεγάλο αγώνα.
Και ήταν χθες στο γήπεδο στην Κωνσταντινούπολη. Χρήστο, η επόμενη
καλησπέρα.
Μέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήταν μια πραγματιστορική βραδιά για τον Ολυμπιακό, για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Πρωταγωνιστής σαφώς ο Κώστας Τζολάκης. Να πω για το φυλαχτό, επειδή το αναφέρατε και το είπε και το ίδιο ο παίκτης. Το έδωσε. Του μεταφέρθηκε το φυλακτό από τον πατέρα του μέσω ανθρώπων του Ολυμπιακού πριν αρχίσει η διαδικασία των πέναλτι.
Απίθανο.
Του το είχε δώσει πριν από το ματς και το έδωσε στη Διερμηνία και στον μάναντζερ.
Κάτι σου λένε τώρα.
Τον Τάντιτς τον είχαν μελετήσει ότι χτυπάει στην άλλη γωνία. Και ο Τάντιτς το σκέφτηκε και σου λέει θα το ρίξω από την αριστερή πλευρά και έτσι του έκανε το mind game ο Τζολάκης και έπιασε το πέναλτι.
Απίθανο, απίθανο. Λοιπόν, επειδή μας εξαντλούμαστε στο χρόνο, έχετε αθλητικά όλο
το Σαββατοκύριακο. Αύριο από τις 7 η ώρα και την Κυριακή από τις 7 και υπάρχει και ο Ολυμπιακός
Πάου. Πριν πάμε εκεί, ξαναλέμε ότι αντίπαλος τώρα του Ολυμπιακού είναι Άστον Βίλα. Παύλο, περνάει ο Ολυμπιακός στην Άστον Βίλα? Φτάνει στον τελικό 29 Μαΐου, σημαδιακή μέρα, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας?
Περνάει.
Περνάει,
αλλά είναι η Άστον Βίλα
Champions League, ήδη βγαίνει Champions League από το πρωτάθλημα. Πολύ δυνατή ομάδα με τον Έμερι στον πάγκο. Mm. Δεν είναι όμως η City, δεν είναι η Liverpool, δεν είναι η Real. Μπορεί ο Ολυμπιακός, δεν είναι το φαβορί. Η Aston Villa είναι το φαβορί από το ξεκίνημα της διοργάνωσης για την κατάκτηση του κυπέλου, αλλά ο Ολυμπιακός στα μάτια τα δικά μου έχει μεγάλη ευκαιρία.
Και απέναντι, γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε και στην Τούμπα από την Μπρις 2-0, το άλλο ημιτελικό είναι Μπρις Φιωρεντίνα. Απέναντι στον Ολυμπιακό, αν περάσει ο Ολυμπιακός στον τελικό, Μπρις ή Φιωρεντίνα.
Να πει ο Μεγλίδης αυτό.
Για πες, Χρήστο.
Χρήστο.
Μπρις.
Ναι, Ολυμπιακός Μπρις. Πολύ ωραία. Κλείνουμε ραντεβού λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, Παύλο Παπαδημητρίου, Χρήστο Μεγλίδη. Τελευταία λέξη.
Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι σε λίγα λεπτά ξεκινάει στην Ιόν της Ελβετίας στο παιχνίδι του νέων του Ολυμπιακού με την γαλλική Νάντ. Είναι ο ημιτελικός του UEFA Youth League στις 3 το μεσημέρι η Σέντρα τώρα αυτή την ώρα. Και δείξαμε τι σημαίνει η ψυχή του θρύλου μέσα στην πόλη. Ενέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης.
Και έχουμε το Σαββατοκύριακο.
Το Σαββατοκύριακο έχουμε 7 η ώρα το Σάββατο τα παιχνίδια των Play Out. Δεσπόζει το παιχνίδι του Ατρόμητου με την Κηφισιά. Live από το Real FM με 7.30 ώρα σέντρα. Την Κυριακή υπάρχουν
ντέρμπι
με τον Ολυμπιακό να παίζει με την ομάδα του ΠΑΟΚ και τον Άρη να παίζει. Τον Άρη να παίζει με την ΑΕΚ 7.30 ώρα.
Άρης, ΑΕΚ,
και ο Παναθηναϊκός να δοκιμάζεται στις 5 το απόγευμα στην Λαμία με την τοπική ομάδα.
Ζωντανά
από τις 7 Σάββατο και Κυριακή εκπομπή Real Sports με τον Παύλο Παπαδημητρίου.
Άρα, Real Sports Σάββατο και Κυριακή στις 7 με τον Παύλο Παπαδημητρίου και οι μεγάλοι αγώνες της Κυριακής. Ναι, έχεις μια κουβέντα.
Έχω
ακόμα,
μια κουβέντα. Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το 2026 όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα. Ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε σχετικά με το έργο της διπλής ανάπλασης στο Βοτανικό.
Ευχαριστούμε. Για τον καιρό, μας τα είπε νωρίτερα Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Φτάσαμε στο τέλος. Ένα λεπτό μετά τις 3 ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχισυνταξία, Ελισάβετ Σαλαμάρα, Κώστα Σαρδέλης, Αλέξανδρος Μαρίνος στη δημοσιογραφική παραγωγή. Δύο κυρίες απέναντί μου σήμερα στην κονσόλα του ήχου, Κατερίνα Βουτσά, Μαρία Χριστοδούλου. Και τώρα πάμε πλατεία. Πάμε πλατεία, διότι είναι ήδη πλατεία στην πλατεία Νέα Σμύρνη η Μαρία Αναστοσοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς. Τα παιδιά της αλλαγής πάνε πλατεία σήμερα. Απολαύστε τους ζωντανά από την πλατεία Νέα Σμύρνη. Μείνετε στο Real FM από τον Νίκο Στραβελάκη και από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.